όσα παίρνει ο Βαρδάρης, αφηγήσεις μικρές αλλά σημαντικές και μεγάλες λεπτομέρειες για την πόλη που σαν όχημα μας κουβαλά στο χρόνο, με το Θωμάσιο όμως στο μικρόφωνο και την έρευνα και την Ζωή Κουτελοπούλου στην φροντίδα του ήχου. Σε προηγούμενα μονολογικά podcast σταθήκαμε στην εικόνα της πόλης μας προς το τέλος της Οθωμανικής περίοδου που είχε έντονα ευρωπαϊκό χαρακτήρα και μιλήσαμε για την παρακαταθήκη δημόσιων κτηρίων που άφησε ο Βιταλιάνο Ποζέλη. Στη συνέχεια μιλήσαμε για τη μνήμη και το ρόλο του Ερνέστου Εμπράρ, ενώ σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για δύο προσωπικότητες που συνδέθηκαν με πολύ σημαντικά κτίρια που στολίζουν το πολυοδομικό σώμα της πόλης μας και τη σύγχρονη σκηνογραφία της. Χτίστηκαν κατά τη διάρκεια της ελληνικής δίκης της πόλης στο Μεσοπόλεμο μετά την καταστροφική πυρκαγιά που ισοπαίδωσε το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Στο σημερινό λοιπόν μονολογικό podcast θα αναφερθούμε στον Ζωσέφ Μπλέιμπερ και στον Ζακ Ισαάκ Μωσέ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον Ιωσήφ ή Ζωσέφ Μπλέιμπερ, ο οποίος γεννήθηκε στο Μορλέ της Βρετάνης, μια όμορφη κουκλίστικη πόλη στη Βρετάνη, το 1866 και έφυγε από τη ζωή στη Θεσσαλονίκη το 1947. Ήταν ένας από τους αρχιτέκτονες που συμμετείχε στη Διεθνή Επιτροπή Σχεδίου για τον Ανασχεδιασμό της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά του 1917. Έχουμε αναφερθεί σε αυτό το σχέδιο σε προηγούμενα όμως podcast. Στα 30 χρόνια που έζησε στη Θεσσαλονίκη, ο Μπλέιμπερ άφησε στη πόλη μία σειρά από κτίρια που διασώζονται μέχρι σήμερα εκτός από ένα-δύο και επίσης είναι γνωστά και δύο έργα του στην πόλη της Φλόρινας. Το ένα είναι η οικία της οικογένειας Μίρτσου. Υπηρέτησε για 22 χρόνια στο τμήμα μηχανικών του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, όπου πιστεύεται ότι έμαθε να κατασκευάζει κτίρια. Δεν έχει βγάλει κάποια αρχιτεκτονική σχολή, δεν έχει πτυχία από το Πανεπιστήμιο, ξέρει όμως να κατασκευάζει καλά κτίρια και πολύ συχνά συνεργάζεται με άλλους αρχιτέκτονες της πόλης για να φτιάξει τα κτίρια που θα αναφέρουμε στη συνέχεια. Τα χρόνια που υπηρέτησε στο πολεμικό ναυτικό της Γαλλίας συμμετείχε σε 14 εκστρατείες σε όλα τα σημεία του κόσμου, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Ξεκίνησε τη στρατιωτική του καριέρα στο Βόρειο και στη συνέχεια στο Νότιο Βιετνάμ. Στο Βόρειο ήταν το 1887 και στο Νότιο Βιετνάμ το 1893. Και εκεί κατασκεύασε τα πρώτα μεγάλα έργα. Όπως είπαμε, το Βιετνάμ ήταν μια απικία των Γάλλων. Παίρνανε πάρα πολλούς επίλεκτους Βιετναμέζους και τους σπουδάζανε, τους ενέτασαν στα στρατεύματα της γαλλικής αποικιοκρατικής δύναμης. Ανάμεσα αυτούς έχουμε πει ότι ήταν ο Χο Τσι Μινγκ, ο οποίος σπούδασε στρατιωτικός γιατρός και έχει περάσει από τη Θεσσαλονίκη, αλλά και από τη Βέρεια, την Έδεσα και την Ουμένισσα. Ο Ιωσήφ Μπλέιμπερ, μετά το Βόρειο και το Νότιο Βιετνάμ, πέρασε από τη Μαδαγασκάρη, το Σουδάν και την Σενεγάλη και επέστρεψε ξανά στο Βιετνάμ. Το 1910 συνταξιοδοτείται και παίρνει το Σταυρό της Λεγεώνας της Τιμής. Και στη συνέχεια ως μηχανικός κατασκευών ιδιώτης εργάζεται στην Ιαπωνία και στην Αργεντινή. Όταν ξεσπά ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Μπλέιμπερ βρίσκεται στο Buenos Aires. Το Buenos Aires είναι η πιο σημαντική πόλη του κόσμου. Είναι η Αργεντινή εκείνη την εποχή η οικονομία η οποία είναι η πιο εύρωστη όλου του κόσμου και μάλιστα έμεινε μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως η πιο σημαντική οικονομία του κόσμου. Εκεί είναι ο Μπλέιμπερ και χτίζει υπέροχα κτίρια τα οποία κανείς αξίζει να δει αν ποτέ επισκεφθεί το Buenos Aires. Όμως με το ξέσπασμα του Πρώτου Πολέμου η γαλλική κυβέρνηση τον καλεί να γυρίσει πίσω και να ασχοληθεί με το σχεδιασμό της γαλλικής άμυνας απέναντι στα γερμανικά στρατεύματα που είχαν εισβάλει στη χώρα. Ο Μπλέιμπερ, αφού υπηρετεί την πατρίδα του και καταφέρει να βοηθήσει στη νίκη της πατρίδας του έναντι των Γερμανών, στέλνεται στην Θεσσαλονίκη το 1915 ως μέλος διπλωματικής αποστολής για την προετοιμασία της άμυνας της πόλης και σε αυτήν την περίπτωση. Επανέρχεται το 1917 στη Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε, μετά την πυρκαγιά που κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος του κέντρου της πόλης. Είναι μέλος της Διεθνής Επιτροπής Σχεδίου για την Ανασυγκρότηση της Θεσσαλονίκης και είναι ένας στενός συνεργάτης και προσωπικός φίλος του Ερνέστο Εμπράρ. Για την προσφορά του, ο Μπλέιμπερ τιμάται από το ελληνικό κράτος με το Σταυρό του Τάγματος του Σωτήρα. Μετά το τέλος του πολέμου, ο Μπλέιμπερ παραμένει στη Θεσσαλονίκη, όπου εργάζεται ως αρχιτέκτονας μηχανικός για 30 ολόκληρα χρόνια. Ιδρύει μια γαλλοελληνική εταιρεία με την οποία διαπραγματεύτηκε την πώληση των νοσοκομειακών εγκαταστάσεων του Γαλλικού Τμήματος της Στρατιάς Ανατολής στο ελληνικό δημόσιο και ασχολείται με την προσπάθεια να προσελκύσει κεφάλαια επενδυτικά για την Θεσσαλονίκη που ανασυγκροτείται τις δεκαετίες του 20 και του 30. Δεν τα καταφέρνει, λένε οι εφημερίδες της εποχής. Αφήνει όμως ένα πάρα πολύ σημαντικό αποτύπωμα στην πόλη. Κάποια στιγμή ο Πλεμπέρ φεύγει από το κέντρο της πόλης, στην οποία έχει χτίσει μία σειρά από τα πιο σημαντικά κτίρια που ακόμη διασώζονται και ουσιαστικά δίνουν το χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης, και πηγαίνει στο Χορτιάτι. Εκεί θέλει να κάνει μία κηπούπολη. Αγοράζει κάποια χωράφια, δεν καταφέρνει να πληρώσει τα δάνεια αυτών των αγορών, γιατί έρχεται η κατοχή και τέτοια σχέδια σαν αυτά του Πλεμπέρ πια δεν έχουν κανένα νόημα να υπάρξουν. Διασώζεται από το ολοκαύτωμα του Χορτιάτη και κατεβαίνει στην Θεσσαλονίκη. Τα χωράφια του περνάνε στα χέρια της Εθνικής Τράπεζας, η οποία του είχε δανείσει τα χρήματα για να τα αποκτήσει. Το 1944 λοιπόν, αφού γλιτώνει από τη σφαγή του Χορτιάτη, εγκαθίσταται στη Θεσσαλονίκη και πεθαίνει 3 χρόνια μετά. Το 1947, έχοντας υλοποιήσει μέχρι τότε 5 γάμους στην ελληνική επικράτεια. Όμως έχει πολύ μεγάλο νόημα να δούμε ποια κτίρια έχει χτίσει ο Πλεμπέρ, τα οποία, αν σηκώσουμε λίγο το κεφάλι μας σε μία βόλτα στο κέντρο της πόλης, θα τα δούμε και θα καταλάβουμε πόσο σημαντική ήταν η παρουσία του. Καταρχήν, το κτίριο το οποίο βρίσκεται στη γωνία της οδού Βενιζέλου με Τσιμισκή. Είναι το γνωστό κτίριο Γκαντένιο Φλωρεντίν, εκεί όπου στο ισόγειο αυτή τη στιγμή βρίσκεται μία γνωστή αλυσίδα γρήγορου φαγητού. Υπάρχει επίσης το Μέγαρο Κόεν στη συμβολή της οδού Βενιζέλου με τη Βασιλέως Ηρακλείου. Το κτίριο των Καραδήμων Σταμούλη, το οποίο είναι στη συμβολή της οδού Βενιζέλου με την Ερμού, είναι το πρώτο κτίριο το οποίο χτίζεται με σκοπό να φιλοξενήσει γραφεία. Μέχρι τότε όλα τα κτίρια είχαν μεικτές χρήσεις. Το κτίριο Ναχμία είναι αυτό το οποίο έχει 2 όψεις. Από τη μία είναι στη Τσιμισκή και από την άλλη είναι στην Αγίου Μινά. Σήμερα εκεί βρίσκεται ένα γνωστό ξενοδοχείο της πόλης μας. Επίσης, ο Ιωσήφ Λεμπέρ έχει χτίσει την Οικία Σερ Ισραήλ σε συνεργασία με τον Ελί Χασίδ Φερνάντες στην πλατεία Αγίας Σοφίας. Είναι εκείνο το κτίριο το οποίο στέκεται απέναντι από το κόκκινο κτίριο της Αγίας Σοφίας και εκεί στο ισόγειό του βρίσκεται ένα γνωστό ζαχαροπλαστείο. Έχει χτίσει και 2 ξενοδοχεία, τόσο το Tourist όσο και το Excelsior, που βρίσκονται στις γωνίες Μητροπόλεως με Κομνηνών, 2 υπέροχα κτίρια. Το Excelsior έχει ανακαινιστεί, το Tourist ακόμη περιμένει κάποιον για να το ανακαινήσει. Έργο του Πλεμπέρ ήταν και το Μέγαρο Φρανσές στη Λεωφόρο Νίκης, που δεν υπάρχει πλέον. Επίσης, ο γαλλικής καταγωγής αρχιτέκτονας είχε αναλάβει την ανοικοδόμηση της σχολής De La Salle στην οδό Φράγκων. Εκεί σήμερα στεγάζονται τα διοικητικά δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Υπήρξε κάποτε η σχολή Δημόκλητος, καθώς και οι σχολές των επαγγελμάτων υγείας του ΤΕΗ Θεσσαλονίκης. 2 ακόμη κτίρια τα οποία έχουν τη σφραγίδα του Πλεμπέρ είναι η Στοά Σαούλ στη γωνία Ερμού με Ιόνο Ζαγούμη και το κτίριο της Οθωμανικής Τράπεζας στη γωνία Λέοντος Σοφού με Φράγκων, ένα κτίριο ιδιοκτησίας της οικογένειας Άμποτ, το οποίο πέρασε κάποια στιγμή στα χέρια του ΙΚΑ. Αυτή τη στιγμή είναι το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το κρατικό οδείο. Καθώς μιλάμε όμως για τη σύγχρονη σκηνογραφία της Θεσσαλονίκης με σημάδια από τις κατασκευές του Μεσοπολέμου, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στον Ισαάκ Ιζακ Μωσέ, έναν θεσσαλονικιό Εβραίο αρχιτέκτονα, ο οποίος γεννήθηκε το 1900 στην πόλη μας και έφυγε από τη ζωή το 1960. Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Παρίσι το 1922, εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας και ασχολήθηκε με την κατασκευή σημαντικών κτιρίων της Μεσοπολεμικής Θεσσαλονίκης. Το πιο σημαντικό από τα κτίρια που κατασκεύασε ο Ισαάκ Μωσέ είναι το κτίριο του Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους. Όλοι το βλέπουμε, όλοι το θαυμάζουμε και κανείς δεν ξέρει ποιος είναι αυτός που το έχτισε. Άλλα έργα του Μωσέ, το Μέγαρο Ζενίθ στη Βενιζέλου 10 με Μητροπόλεως γωνία. Έγινε ξενοδοχείο πρόσφατα. Εκεί μάλιστα, επειδή έχει γίνει ένα σήκωμα, έχουν σπάσει τις μετόπες και έχουν βάλει τα μπαλκόνια ανάμεσα στις μετόπες. Μπορείτε να το δείτε πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Μία ακόμη πολύ όμορφη κτηριακή δημιουργία του Ισαάκ Μωσέ είναι το κτίριο Μπεν Ρουμπί, έτος κατασκευής 1924, Βαλαωρίτου με Καποδιστρίου και Παΐκου, εκεί όπου στεγάστηκε μία δημόσια υπηρεσία και τώρα στεγάζονται στο ισόγειο κάποια εστιατόρια. Εδώ Παΐκου είναι αυτός ο μικρός δρόμος στα Άνω Λαδάδικα που δεν είναι προσπελάσιμος παρά μόνο με τα πόδια και εκεί σώζεται η τελευταία αραβική επιγραφή της Οθωμανικής περίοδου της πόλης μας. Αξίζει να την αναζητήσετε. Το Πάικο είναι ένα όμορφο βουνό το οποίο αγαπάμε και από το οποίο εγώ κατάγομαι και γι' αυτό έτσι γνώρισα αυτή την οδό και την αναγνώριζα. Παραμένουμε όμως στις δημιουργίες του Ισαάκ Μωσέ. Κτίριο Χανανέλ Ναρ βρίσκεται στην Αγίου Μινά στον αριθμό 4. Είναι ένα κτίριο που κάτω βρίσκεται ένα γνωστό μπαράκι που όλοι πάνε και πίνουν ποτά και πάνω μια γνωστή δικηγορική εταιρεία του φίλου μου του Γαβρίλ Κερμανίδη. Ένα υπέροχο κτίριο που έχει πολύ μεγάλη σημασία κανείς να το δει και από μέσα αλλά και από έξω. Η αγορά Κολόμβου. η οποία τώρα είναι κλειστή. Υπήρξε μια αγορά που την είχαμε συνηθίσει και για την ημερήσια της χρήση και κάποια στιγμή προς το τέλος και για τη βραδινή της χρήση, με υπέροχα μαγαζιά και έναν ωραίο καφένα, το καφένα του Σωτήρη. Είναι χτισμένη το 1935 και αυτή έργο του Ισαάκ Μωσέ. Έργο του Ισαάκ Μωσέ είναι και το κατάστημα των αδελφών Άλβο στην Ίωνος Δραγούμη 22, πάνω από την οποία βρίσκεται μια γνωστή τράπεζα, το Μέγαρο Κοένκα Σαούλ. Βρίσκεται και αυτό στην Ίωνος Δραγούμη, με Καποδιστρίου και Παΐκου. Είναι δίπλα από το προηγούμενο κτίριο που αναφέραμε και επίσης έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Όπως και το Μέγαρο Ναβάρο στη Βασιλέως Ηρακλείου στο 5. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ άθλια κατάσταση. Ελπίζουμε και αυτό σύντομα να ανακαινιστεί. Υπάρχει το Μέγαρο Ηλίσια ή αλλιώς κτίριο Μπενσουσάν ή Αελίων. Έτος κατασκευής 1925, Βενιζέλου με Ερμουγωνία. Κυρίαρχο στοιχείο του κτιρίου αυτού είναι η επιλογή της χρήσης χτιστών κυκλειδωμάτων. Όλυμπος Νάουσα, άλλο ένα κτίριο μαζί με το Ολύμπιον, τα οποία είναι κτίρια συμβολικά και συνδεδεμένα με τη σύγχρονη ιστορία της πόλης μας. Λεωφόρος Νίκης 5, το Όλυμπος Νάουσα, ανακαινήθηκε, έχουν μπει ανοσηκώματα με έναν σύγχρονο τρόπο, είναι πάρα πολύ όμορφο κτίριο δημιουργία του Μωσέ. Επίσης είναι δικό του έργο και η ελευθεροτεκτονική στο άλλο Ζης Βεριτάς. Δυστυχώς βρίσκεται σε άθλια κατάσταση στην οδό Καθολικών, εκεί που κάποτε βρισκόταν ένα μπαράκι που λεγόταν Παπαρούνα, τώρα δεν υπάρχει οπότε μπορούμε να το αναφέρουμε. Χτίστηκε το 1926, επιχειρήθηκε στο τέλος του 1990, αρχές του 2000 να γκρεμιστεί, τότε που είχε αλλάξει ο νόμος για τα διατηρητέα. Τελικά κατάφεραν οι υπηρεσίες να το διασώσουν και ελπίζουμε κάποια στιγμή να ανακαινιστεί. Τέλος, η σχολή Λέων Κατένιο στην οδό Δελφών με μια όλη γωνία, έτος κατασκευής 1928, υπήρξε το 7ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης εκεί πέρα, τώρα δεν λειτουργεί λόγω στατικών προβλημάτων. Ο Ισαάκ Μωσέ είναι αυτός επίσης που σχεδίασε και έκτισε το συνοικισμό Ουζιέλ. Ήταν ένας οικισμός όπου έμειναν οι τροχιοδρόμοι της Θεσσαλονίκης, τη Γεωργίου Παπανδρέου 58, και επίσης έχει σχεδιάσει το κτίριο Μορδόχ Μπεν Ρουμπί, είναι στη γωνία Κομνινών με τη Μισχή. Εκεί υπήρξε το πρώτο γραφείο της τουριστικής αλυσίδας Wagon Lit, η οποία ειδικευόταν στο να βγάζει σιδηροδρομικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους πολυάριθμους στρατιώτες και στρατιωτικούς της Θεσσαλονίκης, και σε αυτό το κτίριο ήταν το κατάστημα νούμερο 1. Μία τελευταία κτηριακή δημιουργία του Ισαάκ Μωσέ είναι ακόμη ένα ξενοδοχείο. Είναι το ξενοδοχείο Ανδρομέδα, το οποίο λειτουργεί στην γωνία Καλαποθάκη με Κομνινών. Άρα εκεί ο Μωσέ έχει χτίσει τρία ξενοδοχεία, το Tourist, το Excelsior και λίγο πιο κάτω το Ανδρομέδα. Διαμόρφωσε εκείνη τη γωνία, η οποία ήταν κοντά στο λιμάνι. Οπότε αυτά τα ξενοδοχεία είχαν πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση, γιατί θέλανε άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύανε ή είχαν σχέση με το λιμάνι να μένουν εκεί πέρα. Με αυτές τις κτηριακές αναφορές οδηγάς η μία κτηριακές δημιουργίες, κτίρια τα οποία διασώθηκαν από το Μεσοπόλεμο και σήμερα δίνουν το χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνει το σημερινό podcast, το οποίο αναφερθήκαμε σε δύο πολύ σημαντικούς αρχιτέκτονες που μέσα από τις δημιουργίες τους, μέσα από τα κτίρια που χτίσανε, ουσιαστικά διαμόρφωσαν τη σύγχρονη όψη της πόλης που αγαπάμε, που θέλουμε να την περπατάμε, και είναι καλό να σηκώνουμε το κεφάλι μας πάνω, να βλέπουμε τα κτίρια αυτά και να ξέρουμε ποιος τα έκτισε και πότε τα δημιούργησε. Ακούσατε το podcast «Όσα παίρνει ο Βαρδάρης» με τον Θωμά Σιώμο στο μικρόφωνο και την Ζωή Κουτελοπούλου στη φροντίδα των ήχων.